COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mayor terremoto de los últimos 25 años en la provincia de Pontevedra se hizo notar en la Boa Vila, pero también en algunos puntos de Marín, Sanxenxo, Cambados u Ogrove. 4 seísmos en el Atlántico, uno de ellos de 4,6 grados, hicieron temblar la fachada litoral. El primero de ellos, algo más cercano a la costa, se registró minutos antes de las 3 de la tarde y a las 4 menos cuarto llegaba el de mayor intensidad.
Pues mira, yo estoy teletrabajando, estaba en mi casa y noté cómo la silla de mi despacho se movía. De hecho, fue en 2 ocasiones. Al principio pensaba que podía haber sido, bueno, un terremoto, pero me parecía una locura. Y dije, bueno, será el vecino que ha hecho algo o algo así, y lo dejé pasar. Pero sí, noté la vibración en la silla de trabajo y en ese momento además.
Escuchamos el testimonio de Malena en Herrera en COPE y COPE más Pontevedra, que sintió el temblor en Médico Ballina en Lérez. Yo la verdad es que no me enteré. Soy Pablo Romero y ahora te cuento que tenemos otro concello que pone sus cuentas al día y es el de Soutomaior. Hablamos con el alcalde Agustín Reguera. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿A canto ascende orzamento municipal?
El año orzamento municipal ascende a 4.805.000 euros. Un orzamento, bueno, no que non están incluídos plan concellos, que son alrededor de 400.000 euros, nin tampouco pois algunha inversión da Xunta, que, bueno, ao final suelen ser importantes tamén. Por tanto, vai ser un orzamento, cando incorporemos todo iso, que vai superar con creces os 5 millóns de euros.
É dicir, case 5 millóns de euros con fondos propios do concello, que hai que sumar tamén esas inversións de outras institucións. Hai cambios na débeda ou nas taxas e impostos municipais?
Non, a verdade é que seguimos mantendo a débeda cero e as tasas municipales por décimo ano consecutivo siguen igual. Eu creo que, bueno, nos tempos que corren é importante axudar as familias, ¿no?, que viven no noso concello e manter ese tipo de gastos, ¿no?, como son as tasas e os impostos municipais.
Cales son as partidas que máis aumentan este ano en Soutomaior?
Pues mira, a partida que máis aumenta este ano é a de, como ven sendo nos últimos anos, a de protección social, que, bueno, atende aos máis desfavorecidos, con un incremento importante de máis de 50.000 euros, un 13% sobre o que tiñamos, e está alrededor do medio dos 500.000 euros nesa partida. Creemos que é importante seguir atendendo pois a xente máis necesitada, así que ten menos recursos, e por eso facemos un esforzo importante nesa partida. Outra partida importante que tamén pues, incrementa por primeira vez a Escola de Música Municipal vai a ter unha axuda importante por parte do Concello, estamos con 20.000 euros, para tratar de potenciar pues, esa actividade que é tan importante tamén no noso Concello. ¿No? Todas as partidas se mantenen ou suben, tanto de igualdade, como educación, como xuventude, como deporte. Es decir, o que tratamos é de que esta xente, non debemos olvidar que somos o segundo concello da provincia de Pontevedra que máis creceu nos últimos 20 anos, un 40%. E iso temos que ter moi en conta ahora de non defraudar esta xente que todos os veciñantes que deu a vivir para aquí. ¿No?
E precisamente por eso se reforzan os servizos sociais, hai máis xente en Soutomaior, máis xente que atender, e o concello non é alleo a iso. No apartado cultural, Soutomaior ten tamén varias celebracións de calado, como a Festa da Ostra, o Certame da Camelia ou o San Xoán. Primeiro virá o Entroido, van ter desfile este ano?
É unha cuestión que temos que resolver, porque estamos tendo contacto coas comparsas e parece ser que non están preparadas a maioría delas para, é dicir, non teñen trajes preparados e, polo tanto, é moi probable que non porque nós non queiramos, senón porque as comparsas non poidan participar. De todos xeitos, o carnaval infantil sí que o teremos, eso está garantizado para os máis pequenos, e para os maiores imos ver se facemos outro tipo de acción, porque, bueno, xa digo, non porque nós non queiramos que haxa comparsas, senón porque en algunha reunión que tivemos xa, pois nos dicen que este ano non están preparados para participar, co cual, bueno, estamos nese proceso de a ver que facemos con respecto a ese tema, non? O que seguimos retomar seguramente, eu creo que, vamos, se as cousas non van cambiando, é a Festa da Ostra, que leva 2 anos sin celebrarse, o San Juan, que leva 2 anos sin celebrarse, o Patrón, que te leva tamén, e tamén, pois, o Certame da Camelia, que será, pois, para o mes que ven xa, co cual, imos un pouco volver a esa normalidade de actividades importantes que lle dan unha proyección importante ao noso concello.
E agardemos que dunha vez por todas sexa definitiva que poidamos retomar toda esa axenda cultural dos concellos, como é o caso de Soutomaior. Tamén aproveitou vostede o pleno da aprobación dos orzamentos para anunciar a recuperación das instalacións do Colexio de Oliveira. Que proxecto teñen para a antiga escola?
Sí, dentro desas inversións que non están incluídas no orzamento, pois dentro desas inversións decidimos facer do Colexio de Oliveira, que é unha antiga escola de 6 unidades que temos pois no centro de Arcade, reconvertila nun centro no que aí se poida dar formación, no que aí pois tamén se haxa oficinas para un despacho para asociacións que non teñen neste momento, e sobre todo máis importante, eu creo que vai ser para oficinas para novos emprendedores, non? Xente que queira, que acabou a súa carreira, que queira emprender a súa actividade e que non teña que pagar por un baixo ou un alquiler, sino que lle demos unha oficina para que poida iniciar a súa vida, non? Eu creo que iso é un tema moi importante, ademais de que, bueno, se destinará tamén alguna aula para a escola de música, pero eu creo que o máis importante de todo isto é as aulas de emprendemento.
E recuperalas, ese Colexio de Oliveira para esa aula de emprendemento e tamén eses 20.000 euros para potenciar a Escola de Música, financiación do Concello de Soutomaior aprobada nos orzamentos municipais. Alcalde Agustín Reguera, moitas gracias por atendernos e moi boa tarde.
Boa tarde.
COPE Pontevedra
97.0 e 106.4 FM.
A las 12:57, conocemos la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha autorizado a la Xunta a prorrogar en toda la comunidad hasta el próximo 12 de febrero la exigencia de presentar el pasaporte COVID-19 de vacunación o prueba diagnóstica negativa para acceder al interior de los locales de hostelería y del ocio nocturno durante todo su horario de apertura, además de a gimnasios, piscinas cubiertas, eventos multitudinarios o lugares en los que se venda comida y bebida, además de los albergues turísticos. Además, también la documentación será requerida a las visitas de los pacientes ingresados en hospitales y residencias.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reuniendo veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos llegan más testimonios de gente en Pontevedra que notó el temblor de la tierra de ayer. Escuchamos, por ejemplo, a Almudena, que le encontraba esta explicación.
Yo en un primer momento pensé que, yo qué sé, era una vibración, alguna máquina o de alguna cantera o alguna historia de estas, porque yo vivo en el rural. Entonces, a veces puede ser frecuente escuchar alguna dinamita de cantera. Pensé que era eso. Pero tanto de Vigo como de Cangas me avisaron que se había escuchado. Y te voy a dar más información. Si estabas a pie de calle o en un bajo, casi nadie lo ha notado. En cambio, a partir de la primera planta para arriba, cuanto más alto, más se notaba.
Almudena lo notó en Xeven, una de las parroquias del rural de Pontevedra, pero por ejemplo aquí en la calle Joaquín Costa, nuestro técnico de sonido Antonio Vilela también percibió cómo temblaba el suelo y las pantallas del ordenador. Que no se repita por aquello de estar tranquilos unos días, ahora que la pandemia parece que está mejorando tras el susto que nos dio la sexta ola de la pandemia. A la 1:20, más información local, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.